objektív.
Tervistead Objektiivi raadiosaate kuulajad, algab Objektiivi raadiosaade, minä olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minuga on täna Objektiivi raadiosaate stuudios Veiko Vihuri, vaimulik ja karjakoguduse juht ning meie kiriku peatoimetaja. Tere Veiko, tore on taas sind kuulda siin Objektiivi raadiosaate vahendusel.
Tere Markus ja tere head kuulajad, alustame uut hooaega, nagu ma aru saan.
Jaa, tänase saate peamisteks teemadeks on korona piirangud ja siis peale seda, kui oleme sellest rääkinud, siis jõuame välja ka Eesti Päevalehe ja Ekspress Meedia artikliteni, mis on olnud suunatud Luteri kiriku vastu ja siis üks artikkel, mis siis konkreetselt üritas inkrimineerida ka kõiki kristlasi sellises sektantlikus mõtlemises ja inimeste alla surumises, et see on saate teine teema. Aga Veiko, ma kohe nüüd alustuseks küsin sinu käest, suvi on mööda läinud, sügis on peale hakanud ja teatavas mõttes isegi vist juba selle 2 ja 3 kuu jooksul, mil me siin oleme Objektiivi raadiosaadet raadiosaadetes pidanud väikest pausi, juba selle aja jooksul on tegelikult Eesti olukord ja maailma olukord muutunud päris drastiliselt, ma arvan, et me leiame ennast ees hoopis teissugusest Eestist kui 2-3 kuud tagasi, kui me suve vaheajale läksime. Kuidas sina kommenteeriksid seda olukorda, et mis Eestis ennast praegu leiad ja millised on sinu mõtted seoses valitsuse kõik võimalike koronapiirangutega?
No tegelikult tulid juba esimesed märgid kevadel, kui hakati rääkima nõnda nimetatud vaktsiinipassidest või koronapassidest, mis siis tähendab seda, et inimesed peavad tõendama oma nakkusohutust, esitades siis kas nutitelefonis või paperil mingi vastgenereeritud tõendi, et ta on saanud vaktsiini, kas siis 1 või 2 doosi või et ta on siis läbi põdenud koronahaiguse ja selles mõttes ohutus ja kehtib siis küll viimase 6 kuu kohta, mitte varasemad põdemised ei lähe arvesse. Või siis esitama negatiivse testi tulemused, mis siis peavad olema värsked, mitte mingist pikemast ajast. Et nüüd sellel alusel siis on hakatud piirama inimeste pääsu teatud avalikesse kohtadesse. Ja esimesed märgid, nagu ütlesin, selle kohta, et niimoodi kavatsetakse teha. Need tulid juba kevadel, aga noh, siis oli olukord natuke teine ja ka vaktsineerimine ei olnud veel nii väga ühiskonna päevakorras. See tuli jõulisemalt alles suve hakul ja Eestis konkreetselt hakkas valitsus rääkima kodanike jagamisest esimese ja teise klassi inimesteks, no see on muidugi minu termin, valitsus väldib sellist segregatsioonist või aparteidist rääkimist. Aga hakkate siis rääkima juulikuus ja siis ka mina tollal juba kirjutasin ühtest kriitilist selle kohta, aga nüüd, kus on august mööda läinud, september on kohe möödumas, on see olukord järjest süvenenud. Ja meil ongi ühiskonnas kehtestatud tervise apartheid, mis tähendab siis, et inimesed on eraldatud, on need inimesed, kes siis on kuulutatud nakkus ohututeks, et nemad võivad teatud kohtadesse minna, nagu söögikohad, teater, kino, muuseumid, spordisaalid ja võib-olla veel mõned kohad. Ja siis on need inimesed, kes ei saa minna, kuna nad ei soovi võtta endale koronapassi või vaktsiinipassi ja ei soovi ka pidevalt testida ennast, sest see ei ole ju sugugi odav selleks, et 2 eurost kohvi juua, kui sa pead tegema 20 eurose testi, võib-olla isegi kallima, siis ju muutub see asi mõtetuks. Nii et noh, märksõnaks on siin muidugi sundvaktsineerimine, et tegelikult ei ole ju nendel piirangutel mitte midagi pistmist reaalse epidemioloogilise olukorraga, vaid tegemist on survemeetmega selleks, et võimalikult suurt osa elanikkonnast sundida ennast vaktsineerima. Ja selle kohta on ju ka üks valitsust nõustava teadusnõukoja liige, psühholoogist liige öelnud, et see on väga elegantne lahendus. See on tema sõna, elegantne, et see peaks nagu ühelt poolt siis nakkuse levikut vähendama, aga teiselt poolt sunnib see siis nii-öelda varjatult inimest osalema riiklikus vaktsineerimisprogrammis. Ja see on nüüd omaette teema jällegi, et mida me arvame vaktsineerimisest, kas see on efektiivne või ei ole efektiivne, kas seal sellega kaasnevad mingid ohud inimeste tervisele, võimalikud kõrvaltoimed, pikemaajalised toimed, see kõik on väga suur probleemide puundar, aga noh, praegu me olen ka mina keskendunud oma kriitikas just nimelt sellisele kodanike täiesti põhjendamatule ja põhiseadusvastasele jagamisele kahte lehte, kus siis osad on nagu õigustatud osa saama isikuvabadustest ja kodanikuõigustest ja teised ei ole. Ja muidugi ka Eesti ei ole siin nagu eesrinnas, et tegelikult on mõned maailma riigid, Austraalia, Kanada, ka Itaalia muideks Euroopa riikidest rääkides, on sellel teel nagu palju kaugemale läinud, mis näitab, kui kaugele me üldse saame lääne maailmas minna nende asjadega ja kuidas seda peetakse seal endast mõistetavaks. Eesti on selles mõttes üritanud olla ettevaatlikum või valitsus ei ole julgenud ja nende populaarsus ju ka väheneb, nad ei ole julgenud kaugemale praegu minna, aga juba on kõlanud ettepanekud, et näiteks ilma vaktsiinipassita ei peaks inimesi laskma valima, et tehku kodus siis ei hääletamist, aga valimiseaskonda ei lasta. No see idee lasti auklikuks, aga see näitab, et millised on need instinktid valitseval võimul. Nii et selles mõttes on olukord hästi sünge ja noh, rääkimata inimeste vahelistest suhetest, mis on vussi keeratud ja et kuidas on ühiskonda lõhestatud, aga ma olen isiklikult väga murelik selle üle, mis on toimunud.
Ja kui rääkida siin laiematest instinktidest ja tendentsidest Euroopas, siis võib ju tõepoolest mainida ka sinu poolt esile toodud Itaalia, kus ongi seatud põhimõtteliselt kohustus kõikidele töötajatele end vaktsineerida või siis koronatesti kohustus, et koronatest tuleb ära teha enne kui sa tööle jõuad, ehk siis põhimõtteliselt kogu tööt populatsioon on sunni vaktsineerimise alla allutatud. Sa ei saa lihtsalt igapäevaselt omale leiba teenida, kui ei ole saanud vaktsiini. Ja see on selline olukord Itaalias praegu. No Itaalia teine uudis, mis objektiivis on olnud, on see, et Itaalia parlamendis on kehtestatud või kehtestatakse see, kui oleme täpselt 15. oktoobris samasugune korraldus, et parlamendi liige, Itaalias on kahekohaline parlament, nii alamkoda kui ka ülemkoja liige ei saa oma enda mandaati teostada, kui talle ei ole vaktsiini manustatud. Ja no, siin me tegelikult ju räägime millest. Me räägime, kui me räägime, võtame need kaks tendent, siis me räägime sellest, et mingid elementaarsed riigiõiguslikud aspektid on pea peale pööratud. Me räägime sõna otseses mõttes riiklikust sunnist omale süstida mingisuguseid eksperimentaalseid ravimeid või eksperimentaalseid vaktsiine. Ja me räägime ka sellest, et kodanike poolt esindama valitud nende enda huve poliitilisi huve esindama valitud esindajad ei saa oma esinduskohustust täita, kui nad ei ole vaktsiini manustanud. Siin me räägime põhimõtteliselt mingisuguste baas riigiõiguslike ja kodanikeõiguste tasandil põhimõtteliselt täielikust ümberpööramisest, täielikust nii-öelda maha surumisest, täielikust uuesti määratlemisest, et millele meie riiklik korraldus siis nüüd üleüldse põhineb. Kas see põhineb mingisugusel nii nimetatud nakkusohutusel või põhinevad need õigused, mis inimõiguste deklaratsioonis ja maade demokraatlike maade põhiseaduses kodanikele on antud, tänu selle põhinevad need sellele, et inimesed on inimesed, sõltumata nende nii nimetatud nakkusohutusest, et siin on, ma ütleksin, täiesti fundamentaalsed küsimused praegu lääne ühiskonnas kaalul ja fundamentaalsed vabadused kaalul, et kui see niimoodi läheb ilma protestid, et siis põhimõtteliselt lääne ühiskonnas me näeme ei midagi muud kui kogu sellise vaba demokraatliku õigustele, inimõigustele rajaneva ühiskonna kokku varisemist, kui mainida nüüd ainult neid kahte episoode, mida ka sina esile tõid.
Kusjuures siin on huvitav see, et pigemini liberaalsema hoiakuga inimesed, sugugi mitte kõik, aga üsna paljud või sellise vasakpoolsema hoiakuga inimesed on väga kodaniku õigust või isiku vabaduste piiramise poolt, põhjendades seda siis vajadusega võidelda viiruse vastu ja olla efektiivne ja nende meelest siis need piirangud on efektiivsed, need toimivad, eriti vaktsiinist loodetakse nagu läbimuret. Ja teisalt siis konservatiivsema hoiakuga inimesed, ka mitte kõik muidugi, see rindejoon või see eraldusjoon jookseb läbi mõlema leeri, aga ikkagi on minu tunnetus see, et pigemini konservatiivsed inimesed seisavad ühiskondlike vabaduste, isikuvabaduste kaitsel ja tuletavad meelde, et meil on vaktsineerimisvabadus, meil ei ole kohustust ja et see on ikkagi iga inimese enda vastutus ja isiklik otsus, mis ta vaktsineerimise suhtes otsustab, seda ei saa riiklikult peale sundida ja kui inimene pannakse sund olukorda, et ta näiteks ei saa tööl käia või et ta ei saa näiteks poest toitu osta, kui ta ei ole vaktsineeritud. Seda olukorda veel Eestis ei ole, aga mõnedes riikides liigub küll sinnapoole, no, Leedus näiteks muideks. Et siis tegelikult sellega ju surutakse vaktsineerimisvabaduse põhimõtte jalge alla ja riigi võim kogu oma karistusaparaadiga ja muu aparaadiga, mis võimu käsutuses on, sunnib inimest tema vaba tahte vastu osalema vaktsineerimisprogrammis, mis ju tegelikult ei ole ka sugugi ühekordne või kahekordne asi, aga kõige hullem on ju see, et juba teistes riikides, paljudes riikides räägitakse täiendavatest süstidest, ka Eestis muideks nii nimetatud tõhustusdoosidest. Nii et kui esialgu võis veel arvata, et kusjuures ka mina veel kevadel mõtlesin, et väga tore, et vaktsiinid tulevad, et noh, ootame ja vaatame, kui tõhusad nad on, aga et teeme selle süsti ära ja vaatame, kuidas olukord on, aga nüüd selgub, et ei piisa ühest, ei piisa kahest süstist, on vaja tõhustusdoosi ja räägitakse juba neljandatest, viiendatest tõhustusdoosidest ja sellest, et tegelikult isegi ma olen sellist arvamust lugenud kuskilt, et korona vastase vaktsiiniga peab minema nii nagu on gripivaktsiiniga, et see on iga-aastane. Sa saadki võib-olla aastas kaks süsti, aga häda on ju selles, et sellest pannakse sõltuma sinu kodaniku õigused, sinu isiku vabadused. Et gripi vaktsiini puhul see on olnud vabatahtlik ja ma ei tea, kui palju inimesi seda teinud on. No, mina pigemini olen võib-olla läbi põdenud need gripi hooaja viirused, aga nüüd inimene sunnitakse süstla otsa ja sellele ei paista tulevat lõppu. Ja siis ma usun, et hakkavad küsimus esitama ka need inimesed, kes on algselt öelnud, et nad usaldavad teadust, et nad usaldavad arste, nad usaldavad meditsiini, et midagi on nagu selles asjas valesti, kui sulle surutakse riigivõimu sunniga peale vaktsineerimist, aga tuleb välja, et tegelikult need vaktsiinid ei ole sugugi nii tõhusad või et nende toime, nende mõju ajas langeb, mis tõttu neid on vaja uuesti tõhustada. Et siis hakkavad ju inimesed esitama küsimusi, et kas, ikka, kas see on nagu see tee, millega me peaksime, mis viib meid nagu võidule võitluses korona vastu või peaksime mingid muid variante vaatama, kas üldse on vajalik, kas see viirus kujutab endast tervel ühiskonnale sellist ohtu, et me peame nüüd selle nimel kõik kraanid kinni keerama, kõik vabadused pausile panema ja ärkamegi siis ühel hetkel üles ühiskonnas, mis ei ole enam vaba ühiskond, mis ei ole enam demokraatlik ühiskond, mis on allutatud siis sellisele apartheidile ja kus tegelikult domineerib nagu avalikus kommunikatsioonis selline teissuguste inimeste vihkamine, mida me oleme ju ka näinud viimastel kuudel eriti jõuliselt esile tulevat. Tean paljude isiklike tuttavate jutustusest ja ka ajalehest või meediast võib näha lugeda, kuidas tegelikult nii nagu näiteks Natsi-Saksamaal või ka Nõukogude Liidus, kus võideldi siis selle vaenlase vastu, kes oli vaenlaseks kuulutatud sisevaenlaseks, olid need siis juudid või kulakud või muud. Nüüd on siis need inimesed, kes on vaktsineerimata või kes on skeptilised vaktsineerimise suhtes. Nüüd on need kuulutatud lausa mõrvariteks, kes tuleks kinni panna, kellelt tuleks õigused ära võtta ja riiklik poliitika, kui mitte otseselt ei ehuta seda, seda vähemasti kaudselt soosib seda ja tuletame siis meelde kõik need jutud, mida on viimastel aastatel räägitud siis teissuguste inimeste kaitseks või näiteks ka LGBT vähemuse kaitseks, kuidas on pikali viskutud, kui üks minister siin eelmises valitsuses rääkis, et noh, et homod võivad joosta Rootsi või joosta Rootsis, kuidas see oligi. Ja nüüd korraga me räägime sadadest tuhandetest inimestest, kes on riigivõimu enda poolt tembeldatud ohtlikeks, keda ei tohi lasta sugugi mitte igale poole ja keda kodanikud, lojaalsed kodanikud võivad vabalt vihata. See on nagu kõige hirmutavam aspekt selle kogu selle olukorra juures üldse minu meelest.
Ja kindlasti. Loomulikult ma ütlen, et siin viimase paari aasta jooksul olemegi näinud seda, kuidas mingisugused düstoopilised tendentsid ühiskonnas on võimust võtnud ja need arengud või taandarengud, mida me olime harjunud lugema mingisugustest romaanidest, düstoopia romaanidest, klassikalistest, muu hulgas Aldous Huxley ja Orwelli teostest, on kuidagi väga jõuliselt murdnud avaliku ellu ja hakkanud realiseeruma meie enda silme all ja sellisel viisil, et veel kuskil pool aastat mõned kuud tagasi tehtud prognoosid on osutunud eranditult peagu tõesteks ja realiseerunud, kui me veel võibolla mingisugune poolteist aastat, kaks aastat tagasi rääkisime vaktsiinipassidest objektiivis, no siis selline peamine kuidas öelda kommentaar rahvasuust oli, et no kuulge ärge nüüd hirmutage, et see on ikkagi täitsa ülevõlli jutt, et meil hakataks nagu avalikult inimese privaatseid andmeid, terviseandmeid küsima kuskil ja inimesi hakatakse siis põhimõtteliselt segregeerima kaheks erinevaks nii-öelda ühiskondlikuks klassiks vaktsineeritud ja vaktsineerimata. Et see on ikka täitsa nagu ülevõlli jutt, et sellist juttu nüüd ei see on vandenõuteooria, nagu tänapäeval on moeks öelda, eks ju lamemaalased ja vandenõuteoreetikud on ju üks nendest siltidest, mida siis sellisele täiesti tervele nii-öelda skeptitsiismile kogu selle olukorra suhtes väljendavate inimeste suunal ka neid epiteete loobitakse. Et ma ütlen ka seda, jah, et tõesti, et see välb, millega mingisugune prognoos, selline düstoopiline prognoos ja prognoosid on realiseerunud, see on pidevalt kogu aeg lühikesemaks läinud, kuni see on kahanenud siia võib-olla mõne kuu juurde. Et iga päev toob mingisuguseid uusi üllatusi selles vallas. Aga tõepoolest, kui me räägime tegelikult vaktsiinide nii-öelda tõhususest, siis mis mind näiteks häirib ka kõige rohkem on just nimelt see, et me elame pidevalt selles koroonahüsteeria olukorras sellisel viisil, et mingite küsimuste küsimine on näiteks lubamatu. Ja juba, kuidas öelda, tõestab siis kodaniku mitte lojaalset iseloomu. Kui sa küsid näiteks, et aga kas koroonale võiks olla mingisuguseid muid lahendusi, kas võiks olla mingisuguseid muid rohte, muid raviprotokolle, mida võiks rakendada ja neid on rakendatud hulgaliselt Indias ja USA's ja Jaapanis näiteks ivermektiini ja hydroksiklorokviini baasil olevaid raviprotokolle, mis ei ole niivõrd vaktsiinipõhised, vaid eelkõige siis sellega, et neid seda koroonat ravitakse väga algses faasis ja tulemused nii palju kui me teame on suurepärased. Täiesti ravitav selline gripilaadne viirusaigus. Ja kui me nüüd neid küsimusi hakkame küsima, siis näiteks viimane fookuses saade objektiivis on selline formaat, kus me Varro Vooglaidiga räägime juttu olulistel päevakajalistel teemadel, võeti näiteks just nimelt YouTubeist maha, sest YouTube keskkonnana on kehtestanud sellise reegli, et põhimõtteliselt ametliku, nii-öelda riikliku, kohaliku positsiooni vastaseid mõtteid korona hüsteeria kohta ei ole võimalik selles kanalis väljendada. See on umbes samasugune olukord, nagu nõukogude ajal tuleks keegi välja ja küsiks, et kulge, et aga kas on ikka nii, et kõik need vaesed neegrilapsed peavad sööma kuskilt prügikastist? Kas kõik neegrilapsed USA's söövad prügikastist? Ja kui sa küsid selle küsimuse, siis nõukogude ametlik propaganda ütleb juba välja, et vaata, see küsimus ei ole hea toon. Sellist küsimust ei saa küsida. Oluline on see, et sa kordaksid seda propaganda positsiooni ja seda narratiivi, et kõik vaesed lapsed, neegri lapsed söövad sellest söövad jäätmeid ja roomavad mööda tänavaid ringi ja neil ei ole hea kapitalistlikus ühiskonnas olla. Vaat see on see narratiiv, mida sa pead jaatama. Ja kui sa seda jaata, oled sa riigivastane ja kahtlane element. Et sellist õhkkonda on tegelikult kogu selle COVID-kriisi jooksul pidevalt kogu aeg õhutatud, see kommunikatsiooni nimetatult siis on olnud riigi suunalt ja teadusnõukogude suunalt paaniline, paanikat õhutav ja dogmaatiline. Dogmaatiline sellisel viisil, et meil on olemas kirikus dogmaatika, kus olulised jumalat ja kirik ja inimest puudutavad asjad on selliseks väga lihtsaks tõdemuseks raiutud. Need on meie usu sisu, aga teaduslikus maailmas ei saa olla sellist dogmaatikat ja sellised ühiskondliku korralduse küsimuses on väga vähe selliseid küsimusi, mis on oma olemuselt dogmaatilised ja kõige vähem on oma olemuselt dogmaatilised just nimelt mingisugused tervishoiu poliitika konkreetsed valik. Ja kui keegi esitab neid konkreetseid valikuid dogmaatiliselt, siis esimene nii-öelda häirekell, mis kodanikul peaks tööle minema, on, et ot, siin on midagi mäda. Siin ei ole kõik asjad korras, sellepärast, et dogmaatikat ei saa selles vallas niimoodi nõuda ja mingisugust kuuletumist valitsuse dogmaatilisele kommunikatsioonile ei saa nõuda, järelikult siin peab olema mingisugune jama.
Ja tõepoolest, minu jaoks on ka kogu selle koronakriisi puhul nagu kaks momenti, mis panevad häirekellad põlema. Et üks on muidugi see teaduspool või et kas ikka on nii väga teadus, millest tulenevalt siis meile teatud tervishoiu poliitilisi otsuseid esitletakse. Ja teine pool on ühiskondlikute vabaduste teema, et kuidas seda kriisi kasutatakse ühiskondlike vabaduste kinnikeeramiseks või äravõtmiseks või piiramiseks. Ja tegelikult minu mõelest on selle algus juba palju kaugemal, et küsimus ei ole ainult selles, et kui sa kahtled ametlikus narratiivis korona või vaktsiinipoliitika osas, et siis oled nagu riigi vaenlane või ühiskonna vaenlane, vaid see on ju olnud viimastel aastatel iseloomulik ka paljude teiste teemade puhul. Eestis on veel omaette teatud loetelu teemadest, mille puhul sa ei tohi kahelda. Kus sa ei tohi avaldada kriitilist mõtlemist või kus sa ei tohi jääda eri arvamusel, eriti kui sa oled mingisuguse ühiskondliku positsiooniga inimene. Näiteks võtame e-valimised. Niipea kui sul on mingisugune positsioon, oled sa kas või postimehe karikaturist või oled sa mõni poliitik ja sa ütled midagi kriitilist e-valimiste kohta või oled natuke ebalev, et kas see süsteem on ikka kõige turvalisem, et siis oled põhimõtteliselt riigi vaenlane. Miks? Aru ma ei saa, aga selline silt sulle külge lüüakse. Ja muidugi meenutame siis nõnda nimetatud läänelike väärtuste teemat, mille suhtes me siin oleme ju ka piike murdnud viimastel aastatel väga palju, kui me räägime eriti abielu ja perekonna tähenduse ümber muutmisest ju täpselt sama skeem, kui sa julged seista klassikalise euroopaliku väärtussüsteemi eest, mille järgi muuhulgas perekond on rajatud emale ja isale ja nende järeltulijatele, kus abielu on mehe ja naise vaheline liit. Et kui sa neid väärtusi esile tood, siis sa oled koheselt Kremli agent, Putini käsilane või näiteks kui sa kahtled massiimmigratsiooni vajalikkuses, räägid immigrantidega seotud probleemidest, siis oled ksenofoob, kohe pannakse mingi silt külge. Ja seda lääne ühiskondades, mis siis väidetavalt peaksid rajanema ideoloogilises plaanis pluralismile, ehk siis mitmekesisusele, mõtete, ideede, arvamuste osas, mis peaks rajanema vabadusele, et igaühel on vabadus oma mõtteid ja ideid oma poliitilisi seisukohti väljendada. Me näeme, et kõike seda ju tegelikult ei ole või kõike seda tõmmatakse koomale ja selles mõttes need suured sotsiaalmeedia platvormid, sa mainisid YouTube, aga ka Facebook ja mitmed teised on siin rühkinud nii-öelda eesrinnas või eesotsas, selle liikumise eesotsas, mis püüab ühiskondlike vabadusi piirata. Sa ei saa enam vabalt kõneleda teatud teemadel ja teatud asjadest. Tehes seda täiesti viisakalt, ilma kedagi halvustamata, aga lihtsalt teatud informatsioon on kuulutatud väärinformatsiooniks, libauudisteks, viha õhutamiseks ja kuidas iganes ja selle ettekäändega siis võetakse sult ära vabadus seda väljendada. Plus siis meedias käib ju ka pidev nii-öelda narratiivi loome, ehk siis selle asemel, et suhtuda kriitiliselt võimul olijate käitumisse, suhtuda kriitiliselt valitsuse poliitikasse, esitada küsimusi, uurida asja, kes on selle taga, miks tehakse selliseid otsuseid. Selle asemel me näeme, kuidas meie peavoolu meedia väljaanded ja siin on tõesti olukord võtta üks ja viska teist. Laulavad kooris halleluujat teatud suunale ja eriti tundub, et just nooremad ajakirjanikud näevad ennast mitte niivõrd ajakirjanikena, ühiskonna valvekoertena, vaid ideoloogilist aktivistidena, kelle kohuseks on kaitsta siis sellist progressiivset maailmavaadet. Ma isegi nimetaks seda liberaalseks ja võib-olla ka ei ole see alati vasakpoolne, aga see on pigem suuke progressiivne hoiak, mis siis põhineb usul või veendumusel, et inimkond peab arenema teatud suunas, selleks tuleb astuda teatud samme, seda me nimetame progressiks ja see ei salli tegelikult teissuguseid vaateid, teissuguseid hoiakuid ja muidugi ka religiooni, mis esitab hoopis teissuguse nägemuse inimesest ja ühiskonnast. Nii et selle tulemusena meil on siin ka Eestis nüüd välja kujunenud olukord, kus põhimõtteliselt teatud olulistes ühiskonna küsimustes ei ole enam võimalik avaldada vabalt oma vaateid või kui sa seda teed, siis sa määrad ennast sellega automaatselt ühiskonna perifeeriasse. Jah, sa võid poe taga või kuskil oma sõprade keskel ja asjadest veel rääkida, aga siin ei lasta ajakirjandusse, pigemine siin tambitakse meedias, sinu karjääri võimalused sellega lõpevad ja siis tekib ka ühtlasi enesetsensuur inimestel. Nad ei tahagi enam sõna võtta asjades, mis võivad neile pahandusi tuua ja see omakorda siis lisab sellele ühiskonna vabaduse kokku kuivamisel oma panuse, et ka inimesed annavad alla. Nii nagu ühes hiljutises pöördumises, mis muideks ilmus ERR-i portaalis, on öeldud, et demokraatia, oht demokraatiale algab juba sellest, kui inimesed alguses ei pane seda ohtu tähele, siis ei taheta sellest ohust rääkida ja lõpuks enam ei julgeta sellest ohust rääkida. Ja nii meie vaba ühiskond kokku kuivabki. Ja see on kõige ohtlikum selle asja juures.
Ja absoluutselt olen sinuga täiesti nõus, et kui see kuidagi kokku võtta see teema, siis võib öelda, et me oleme tunnistajaks sellistele paradigmaatilistele muudatustele ühiskonnas, kus mida me oleme ka sinuga ja paljudes teistes olukordades objektiivis rääkinud, kus lääne ühiskonna sellised baasväärtused ja vabadused on pideva löögi all, aga mitte ainult, et need vabadused ja väärtused, neid ei käsitleta enam mingisuguse hüvena, neid ei käsitleta enam absoluutidena, vaid need on sellised väärtused, mida võib iga võimaliku uue ideoloogia viimaste tõmbetulte järgi ja viimaste nõudmiste järgi maha tallata ja nende peal talluda. Et see on nagu peamine oht, mida ma näen siin, et inimesed enam ei küsigi, et kuulge, mis siin siis nüüd toimub, et mis mõttes ei ole nagu põhiseaduslikud vabadused, liikumisvabadus ja mõtte ja südametunnistuse vabadus enam nagu pühad, eks ju, mida meie põhiseadus kehtestab, et kuidas on võimalik need mingisuguse nagu ühe mingisuguse valitsuse korralduse või määrusega lihtsalt ära tühistada, et see küsimus, ei ole enam paljudele üldse mingi küsimus, vaid see on nii-öelda lihtsalt selline tuim fakt, millele allutakse ja mina näen just nimelt ohtu, et inimesed ei saa aru, et meil on tegu siin, ma kasutan seda võõrkeelset sõna paradigmaatilise muudatusega, sellepärast, et no Thomas Kuhni teadusfilosoofias see termin pärineb teadusfilosoofias Kuhn rääkis sellest, et meil on olemas nagu teaduslike paradigmasid ehk siis sellised suuri süsteeme, mille raames kogu teaduslik mõtlemine ja ideestik käib. Samamoodi kultuuris, see on kultuuriteoriasse ilusti üle läinud, et meil on kultuuris samamoodi mingisuguseid suuri selgeid mõttekonstruktsioone ja väärtussüsteeme, millest me lähtume, eks ju. Üheks nendeks ongi nüüd praegu just nimelt nagu inimõiguste deklaratsioonis väljendatud mõtted ja meie põhiseaduses väljendatud mõtted, selline lääne vaba demokraatliku ühiskonna suur paradigma, kus sõnavabadus, liikumisvabadus, kõik sellised klassikalised vabadused on auses. Noh, enam vähem auses, siis ütleme niimoodi. Aga et inimesed enam sellele paradigmaatilisele süsteemi tervik muudatusele ei reageeri, et nad ei näegi, et see paradigmaatiline muudatus paras jagu aset leiab meie enda silme all, vaat see on minu jaoks tohutu ohutu ohu märk. See on minu jaoks see märk, et inimestel on silmad kinni, nad ei näe, et põhimõtteliselt suur selline kultuurilooline süsteem on nende enda silme all praegu kokku kukkumas ja kokku varisemas. Ja mis selle asemele tuleb mingisugune diktatuur, selle asemele tuleb ühe või teise võimugrupi suva, selle asemele tuleb see ühiskond, kus elementaarseid vabadusi enam ei austata ja kellele need inimesed, kellele elementaarsed vabadused enam pühad ei ole ja nad leiavad, et neid võib igal võimalikul võimu ettekäändel kuidagi jalge alla tallata, et see on minu jaoks, see on minu jaoks üks selline peamine ohu tegur selle nii koronakriisi juures muidugi, aga ka, kuidas siis öelda, sa väga hästi ütlesid, et jah, sellise progressiivse maailma tunnetuse edastajate puhul on see väga selgelt näha.
Jah, ma olen sinuga absoluutselt nõus, et see ongi nagu selle praegust probleemide tuum, et inimesed kodanikud, elanikud ignoreerivad neid paradigmaatilisi muutusi, mis ühiskonnas praegu toimuvad. Noh, seda võiks võrrelda elevandiga toas, et me teeme näo pähe, et seda elevanti seal toas ei ole ja me räägime, ma ei tea, võib-olla mingisugusest hiireaugust kusagil seina nurgas, aga me kindlasti mitte ei räägi elevandist, kes on läbi seina tuppa astunud. Aga ma siiski loodaks vaikselt, mul ei ole väga palju lootust selle olukorra paranemise osas nagu lähitulevikus, vähemalt nähtavas tulevikus, aga teatud lootust siiski on selles mõttes, et nüüd on hakanud minu mõelest viimastel nädalatel sõna võtma või välja tulema ka need inimesed, kes on olnud siiamaani progressistide ja liberaalide leeris. Et SAPTK, portaal Objektiiv ja veel mõned rühmitused on ju aastaid rääkinud ohtudest vabale ühiskonnale ja on olnud nagu hüüd ja hääl kõrbes, et keegi ei ole välja teinud, et ah, las need äärmuslased, nagu öeldakse ja mõeldakse, las need äärmuslased undevad seal oma nurgas, saavad Kremli raha ja mida kõike, noh, pahatahtlikult siis niimoodi väidetakse. Aga nüüd on ka paljudel nii-öelda liberaalidel või ennast liberaalseks pidavatel inimestel hakanud silmad lahti minema ja on hakanud kostma sellist vähemasti natukene kriitilisi küsimusi, et kas ikkagi sellised piirangud, kas ikka selline poliitika on piisavalt õigustatud, kas on teaduspõhine? Kus juures selle teaduspõhisusega on ju ka nii, et teadus põhineb kriitiliste küsimuste esitamisel ja sellel, et kehtiv konsensus kas siis verifitseeritakse või falsifitseeritakse, ehk kas ta siis leiab kinnitust korduvate katsetuste käigus või ta lükatakse ümber. Et teadus selles mõttes ei saagi olla midagi dogmaatilist, vaid teaduslike seisukohti tuleb pidevalt kahtlus alla seada ja ainult nii saab teadust edasi viia, et see ongi teaduse peamine omadus. Aga mis meie siis näeme? Me näeme seda, kuidas inimesed panevad oma Facebooki profiili pildile kirja usaldan teadust. Paljud ütlevad tänapäeval, mina usun teaduses, ma usaldan arste, ma usaldan meditsiini. See on nagu religioos, on selline uskumisotsus, et jah, ma usun kõike seda, mida mulle räägitakse, ma usun, et see on tõsi, ma ei kahtle selles ja ma ei luba ka teistel selles kahelda. Et see peab olema tõsi, aga teadusega, ehtsa teadusega ei ole sellisel hoiakul ju mitte midagi pistmist. Ja see ongi pigemini siis, et me oleme nagu ühe religiooni või ühe uskumuste süsteemi vahetanud lihtsalt teiste vastu või uute vastu progressiivsete süsteemide vastu ja lihtsalt usaldame neid ja see on ikkagi religioon ja mitte teadus või pseudoreligioon siis pigemini, mitte ehtne teadus.
Ja nende mõtetega ma selle bloki hea meelega lõpetaksin. Siin oleks kommenteerida veel oi-oi kui palju, aga ma arvan, et meil seisab terve hooaeg ees ja sind Veiko ma hea meelega siia saatesse loomulikult kutsuksin neid teemasid arutama ja kommenteerima. Aga ma hõikan välja nüüd teise bloki nimelt Ekspress Meedia uuriv toimetus koos meediaplatvormiga Levila on siis korduvalt võtnud kuu aja jooksul ette Eesti kristlikud ühendused ja eelkõige ELK Eesti evangeelse luterliku kiriku ja on ilmunud terve artiklite seeria Luteri kirikust, kus on mainitud ära ka sind ja Illimar Toometit ja teisi meie kirikuga seonduvaid isikuid kui selline, kuidas öelda siis, radikaalne traditsionalistlik suund luterlikus kirikus. Natukene arutaks selle teemal üldisemalt ja vaataks, sina oled neid artikleid analüüsinud ja nagu sees poolt oleva inimesena vaadanud, et mida need artiklid endas kannavad. Siis väikse sissejuhatusena ma ütleksin seda, et siin on nüüd tegelikult mitte midagi muud näha, kui et meil on tõepoolest mingisugune progressivistlik seltskond Levilast, aga ka siis selline fond nagu sihtasutus oivaline ajakirjandus, millel on Ekspress Meediaga muuseas väga lähedased suhted, üllatus, on alustanud sellist, kuidas siis öelda, case study või nii-öelda profileerimist, mis üritust Eesti evangeelse luterliku kiriku ja üldse kristlike ringkondade suunal, et mida nad siin ühiskonnas nüüd siis ikkagi teevad ja mis on nende peamised eesmärgid selle ühiskonna liikmetena ja kas nad üritavad ka seda ühiskonda kuidagi kujundada kuhugi suunas või mitte. Et mis mulje sinule, Veiko, nendest artiklitest ja sellest kogu artikliseeriast Eesti Päevalehes on kõige üldisemalt jäänud?
Ma pean ütlema, et ega mind ei üllata see, kui ajakirjanduses käsitletakse kirikut kuidagi halvustavas võtmes või rünnatakse või seostatakse kirikut mingite poliitiliste ambitsioonidega. Et see on ju toimunud mitte viimastel aastatel, vaid viimastel aastakümnetel. Ja eriti on olnud tähelepanu all Luteri kirik, mis siis on olnud ja tõenäoliselt praegu on ka eestlaste hulgas ikkagi suurim usuline ühendus, kuigi jah, küsitluste järgi, mis nüüd õigeusklik on Eestis arvuliselt rohkem või inimesi, kes ennast õigeusklikuks peavad, aga noh, seal tuleb ka mängu venekeelne elanikkond, ja nende seotus õiguse kirikuga. Nii et võime öelda, et Luteri kirik on eestlaste hulgas ikkagi selline kõige suurema kandepinnaga usuline organisatsioon, kuigi see kandepind on aasta-aastalt väiksemaks jäänud. Ja selle tõttu, ja kuna tõenäoliselt on ka kiriku juhid aegajalt mingit käikude või ütlemistega annud põhjust, on siis Luteri kirikut meedias luubial hoitud ja on seda rünnatud ja teistpidi kirikust ja usust rääkimine toob ilmselt meediale ka palju klikke. Et see on ka põhjus, miks kiriku teemat ei lasta ära unustada, et see on üks koht, kus tekivad vastakad arvamused kommentaariumites ja see toob lugema neid artikleid, neid uudiseid kiriku teemal ja see on ka puhas majanduslik kasu. Eriti sellisele portaalile nagu seda on Delfi. Mis aga nüüd puutub sellesse artiklisarja, mida sa mainisid, mis hakkas ilmuma siis augusti viimasel nädalal, kui ma õigesti mäletan, vaheldumisi siis portaalis Levila ja Delfis Eesti Päevalehes Ekspress Meedia välja annetes, et ma saan aru, et või ma arvan, et see tõukus pigemini sellise progressiivse liberaalse tiiva soovist seoses abielu referendumiga siis võtta kirik ette ja nii-öelda paljastada siis oletatav abielu referendumi toetaja või siis kust oli arvata, et kõige rohkem tuleks siis hääli abielu referendumil traditsioonilise abielu kaitseks. Ma arvan, et need lähtekohad jäävad sellesse aega, aga noh, kuna see referendum nurjus, valitsus tollane koalitsioon kukkus, et siis jäädi selle ideega toppama ja kevadel siis võeti nagu uuesti asi, et siis valgustada nii-öelda läbi kiriku, usklike ja kristluse osakaal meie ühiskonnas ja muidugi võeti luubi alla eeskätt Luteri kirik, peapiskop Viilma, tema taotlused, tema sõnavõtud, Luteri kiriku juhtkonna poliitika ja sellest siis sündis terve rida artikleid, millest sugugi mitte kõik ei olnud nagu otseselt kuidagi kiriku suhtes kriitilised või kuidagi halvustada püüdvad, et jah, seal olid mõned olulisemad lood, mis tõepoolest käsitlesid kirikud kriitilises võtmes. Aga kusjuures mina leian, et loomulikult ajakirjanduses võib käsitleda ka kirikud kriitilises võtmes, eks olegi ajakirjanduse ülesanne mingeid probleeme esile tuua. Ja kirik on ju nii lai organisatsioon või nii suur mõiste tegelikult, kui me räägime üldse erinevatest kirikutest, erinevatest usuühendustest Eestis, et ikka leiab nii ühes kui ühes kohas mingisuguseid asju, mida ajakirjandus võib käsitleda, kus võibolla ongi vajalik avalikkuse tähelepanu tõmbamine. Hoopis teine küsimus on see, kui kirikust tahetakse luua teatud kuvandit ja pigemini siis näidata, et kirik on midagi muud, kui ta seda tegelikult on, et üritatakse tast jätta teatud vale muljet või seostada teda millegagi, mida ta tegelikult ei ole. Ja siin on palju sellised küsitavad momente kõigis nendes artiklites, mida nüüd Levila ja Express Media väljaanded avaldanud on.
Ja kahtlemata, et loomulikult allub ka kirik ühiskondlikule kriitikale ja ajakirjanduse nii-öelda siis avalikustamisele, kui seda niimoodi öelda. Aga mina ütlen muidugi seda, et kui me räägime nüüd Levilast ja kui me räägime ikkagi Eesti Päevalehest ja Ekspress Meediast, siis me näeme selgelt, et see seltskond on ühe konkreetse ideoloogilise nii-öelda suuna esindaja. Ja nendele on oluline see, et nii-öelda profileerida ja teha selgeks omale, et kes on, just nimelt nagu sa ütlesidki, kes on need inimesed, kes siis organisatoorselt on ELK alla koondunud, eks ju, ja kes just nimelt mingites olulistes väärtuspoliitilistes küsimustes võiksid ühiskonnas anda sellele nende jaoks ebasoovitava vastuse, täpselt nii nagu sa mainisid ka, eks siis abielu referendumis öelda näiteks jah sõna, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Et siin ma näen ikkagi seda, et EPL ja Delfi Ekspress Meedia väljaannetena põhimõtteliselt teostavad sellist, kuidas öelda, no ideoloogilist profileerimist nii-öelda liberaalide, niinimetatud liberaalide, progressivistide seltskonnale, et noh, sarnaseid artikliformaate on üllitatud ju ka objektiivist ja mitte küll niivõrd heasoovlikke kui ELK suunal, sest ELK on lai organisatsioon ja seal on ju mitme suuna inimesi loomulikult, et raske on ju öelda üldse, et milline suund ELK-s peale jääb, kas konservatiivsem või läheb Eesti Evangeelne Luterlik Kirik sinna, kuhu on läinud tema kaaslased, vanemad vennad Soomest ja Rootsist, täieliku liberaliseerumise ja põhimõtteliselt ka õpetusliku, kuidas öelda siis, lagunemise teed. Et see ei ole ju veel üldse selge, rääkides Eesti Evangeelsest luterlikust kirikust, aga jah, et siin ma näen sellist selget ideoloogilist profileerimist, mille eesmärgiks on tõepoolest nagu tekitada küsimus, et midagi on kuskil liikumas, midagi, mingisugune selline suur organisatsioon üritab Eestist luua midagi, mõjutada seda avaliku arvamust kristlikumaks, kui ta tegelikult võibolla on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et siin ma näen sellist asja, et objektiivi muidugi niimoodi sellisel niimoodi siidikinnastes pole käsitletud, et me oleme saanud ikka korralikult kindad käest ära ja vastu lõugu ja kui vaja, siis oleme ka ise kindad käest loomulikult ära võtnud ja vastu lõugu andnud niimoodi kujundlikult rääkides, et meil meediaga selliseid mingisuguseid siidikinnastes suhteid kohe kindlasti ei ole. Aga jah, et mida ma näen just nimelt, jah, on selline teatav, et kui me räägime Eesti päevalehest, kui me räägime Ekspress meediast, siis me räägime põhimõtteliselt progressivistlikust kallutatud meediast. See on üks asi, mida ilmselt tuleb ütelda.
Täiesti nõus, et just Ekspress Meedia väljaanded on kujunenud praeguses ühiskonnas selliseks vasakpoolsete ja progressiivsete ja sotsiaalses mõttes ka progressiivsete jutumärkides suuna esindajate kõnetoruks ja nende eesmärk ongi ühelt poolt siis rünnata kirikut väljast poolt, milles nad näevad oma maailmavaatelist vastast või konkurenti ja teiselt poolt aidata kaasa selle organisatsiooni õõnestamisele seest poolt. Sellepärast nagu sa ütlesid, et Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus on tõesti väga mitmepalgeliste vaadetega inimesed ka vaimulike hulgas ja loomulikult suhteliselt liberaalse hoiakuga peavoolumeedia annab ju kõnetribüüni eeskätt ikkagi liberaalse suuna vaimulikele, nagu näiteks Annika Laats või siis ka mitmetele teoloogidele, keda võibolla ei hakkagi siin nimetama, et nemad saavad tribüüni selleks, et kiriku seest seda lõhet tekitada, et toetada neid dissidente ja teiselt poolt siis nii-öelda ajakirjanikud keskenduvad siis kiriku kui sellise tagurliku organisatsiooni paljastamisele, selle seostamise poliitikaga, äriga ja muude asjadega, plus siis nagu see ka viimane artikkel ajakirjanik Jefimovi oma, kus siis küll räägiti mingisuguse sektist, mitte Luteri kirikust, aga sellega siis taheti varjuvaita kogu kristlikule maastikule Eestis, et näete, et kirikus tegelikult piiratakse inimeste vaba otsustamist, seal usklikud räägivad küll midagi pereväärtustest, aga nende kristlikes peredes toimub süstemaatiline perevägivald, koguduse liikmed peaksid olema jumala lapsed, aga tegelikult kogudused on kujunenud selliseks ussipesaks, kus räägitakse taga ja halvustatakse, kus näiteks ka homoseksuaalse kalduvusega inimesed pannakse avalikult oma patte koguduse ees üles tunnistama ja muud säärast, et see on selline täiesti juba nõukogude aegsete võtete juurde naasev ajakirjanduslik stiil, mida siis kasutatakse selleks, et halvustada kirikut, et heita varju usule, milles siis nähakse sellise ühiskondliku konservatiivse hoiaku kehastust ja mida siis tuleb materdada näidates, et tegemist on millegi hästi alva küsitavaga ja et kui me vanemaid inimesi sealt teemal ei peleta, siis vähemasti noore ja progressiivse põlvkonna me tõesti suudame sealt eemale hoida, täpselt nii nagu loodati ka nõukogud ajal ateistliku selgitustööd tehes, et tõmbame noored kiriku tagant ära, ehitame üles ilmaliku, sotsialistliku, kommunistliku ühiskonna ja las need vanad tädikesed ja teised seal kirikumüüride vahel palvetavad, kuni nad veel elus on. Et mina näen sellist hoiakut ja kõigi nende artiklite taga.
Ja absoluutselt. Sa oled ise ka oma ühes artiklis meie kirikus välja toonud selle, et tegelikult see artiklisari tõukub sihtasutus Oivaline ajakirjandus taotlusvooru Eesti kirik Eestis lahendusena, et selle sellisele stipendiumile, seal pandi siis välja stipendium selle teema käsitlemiseks, see oli 5000 eurot ja kui nüüd vaadata, et mis sihtasutus Oivaline ajakirjandus on, no siis selle asutajateks on näiteks Ekspress Meedia omanik Hans H. Luik, Viljar Arakas, Siim Tuisk, kes on sotsiaaldemokraatide pikaajaline liige ja aktivist, sihtasutuse juhtkonda kuuluvad siis ka Maliriis Rüütsalu, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov. Ehk siis põhimõtteliselt, mida meile sealt vastu vaatab, on selline olukord, et see sihtasutus Oivaline ajakirjandus on kuulutanud välja stipendiumi ja annud selle stipendiumi oma enda ajakirjanikele, oma enda nii-öelda kambajõmmidele, kes siis on üllatus võitnud selle stipendiumi ja praegu toodavad põhimõtteliselt Luige enda väljaandesse nüüd seda ajakirjandust, mille siis sihtasutus Oivaline ajakirjandus on nagu väljaannud. No see on võrdväärne olukorraga, kus ma ei tea, mina kuulutaksin välja stipendiumi objektiivis näiteks kaks projekti ja ühe võidaks meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri ja teise uuriva ajakirjanduse projekti võidaks objektiivi toimetaja Jaanus Fogelberg, et uurida põhimõtteliselt ühte koma teist Eesti ühiskonnas niimoodi. Ja siis see, et selle projekti tulemus avaldatakse objektiivis. Noh, see on kuidagi niivõrd ilmne see olukord.
Ja kus juures räägime sellest stipendiumist peale saadet edasi. naljaga pooleks öeldud. Aga muidugi siin ongi loodud mingisugune sihtasutus puhtalt selleks, et toetada siis seda oma suunda ajakirjanduses ja noh, me jõuame ikka jälle tagasi selle tõdemuseni, et ega meil ei ole ju Eestis sellist noh, klassikalist ajakirjandust enam. Jah, kindlasti on häid ajakirjanike, kindlasti on inimesi, kes väga hästi saavad aru, mis on ajakirjanduse ülesanne, aga eriti just Ekspress Meedia väljaannete puhul, aga ka kõigi teiste peavoolu suurte üleriigiliste väljaannete puhul me näeme ikkagi seda sama tendentsi, millele ka objektiivis ja mujal ollakse osutanud aastate jooksul, et ajakirjandusest või ajakirjanikest on saanud poliitaktivistid või teatud ühiskondlikud aktivistid. Et nii-öelda kriitilise uurimise ettekäändel tegelikult täidetakse mingisugust poliitilist või ideoloogilist tellimust. Ja see ei tähenda, kui ma nii ütlen, see ei tähenda seda, et ma arvaksin, et näiteks mingi reformi erakond või sotsiaaldemokraadid erakonnana selle tellimuse esitavad, vaid see tuleneb sellest nõnda nimetatud liberaalsest või ma ütleks pigem progressiivsest baaskonsensusest. Et ajakirjanikud ise nagu teavad, mis nende jaoks õige on ja siis nad üritavad seda tulemust niimoodi saada, aga seal puudub juba enesekriitika ja kriitiline lähenemine heas mõttes, uurimuslikus mõttes, vaid nii-öelda ideoloogiliste vastaste käsitlemine muutubki väga kiiresti materdamiseks. Tahetakse näidata, et me nüüd oleme nad paljastanud, noh kuidas seal, ma ei tea, Eesti evangeelsel luterlikul kirikul on mingisugused pilvelõhkujad, mingid ärid. Noh, tegelikult ELK puhul on ka asju, mida võiks ju kirjutada lahti, näiteks vabamüürluse roll Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Teema, millest on ka räägitud, aga mida tegelikult keegi ei ole väga ajakirjanduses uurima kippunud. Palun kirjutage sellest üks tõsine artikkel, lõpetage need mingisugused rahateemad, noh, mis nagu näiliselt siis on ka kiriku suhtes kriitilised või paljastavad. Et noh, tegelikult see ei ole kõige olulisem. On teisi teemasid, mida tõesti ajakirjandus võiks kiriku puhul käsitleda, mida muidugi ei tehta, sest see ei ole ideoloogiliselt kasulik. Alati on hea näidata, et kirik on tagurlik, midagi seal abielu referendumi puhul tahtis läbi suruda, tahab poliitiliselt ennast ühiskonnas kehtestada, mingisugused äriasjad siin on, noh, palun kirjutage ka nendest äridest või, või, või raha kasutustest, kui seda on kuskil väär kasutatud, noh, mul selle vastu ka ei ole midagi, hea meelega loeksin siukseid asju, aga noh, neid asju on üsna vähe, mis, mis käsitlevad reaalseid probleeme, millest võiks kirjutada.
Veiko, ma tänan sind selle saate eest, nende sinu sõnadega seekord see saate lõpetame, olgu see seemneks meie tulevale hooajale, nendele aruteludele, mida me siin pidama hakkame. Aitäh sulle saates osalemast ja kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh kuulemast!
Objektiv.